Dobrý den, dobré ráno, odpoledne, večer, ať už jste kdekoliv a kdykoliv. Jsme tady s dalším Observer Talk, diskuzí o IT, biznesu, technologiích a trendech. V nich jsem tady já, Lukáš Erben, a je tady se mnou Oldřich Příklenk, třetí.
Ahoj, dobrý den.
Oldřich Příklenk, čtvrtý.
Ahoj.
A o čem se dnes budeme bavit? No, budeme se bavit o tom, co zajímavého se stalo v poslední době ve světě IT, biznesu a technologií, protože o tom každý týden posíláme newsletter, Insight Observer. Pokud byste si ho chtěli objednat, pokud jste nás narazili náhodou, tak www.insight.cz a tam naleznete víc. A pojďme k tomu, co jsme si připravili jako témata. Tak první téma je satelitní internet a souvisí to se zprávou, kterou jsme měli a která zní. Evropská unie urychleně hledá alternativy k satelitnímu systému Starlink Ilona Muska, zejména pro podporu Ukrajiny, která je na tomto systému silně závislá. V reakci na to EU zahájila projekt IRIS. Jehož cílem je vybudovat vlastní satelitní síť za 10 miliard euro. Projekt by měl být plně funkční do roku 2030 a zahrnovat 290 satelitů LEO, tedy na nízké a střední oběžné dráze. Mezitím se evropské společnosti jako Airbus, Leonardo a Thales Alenia Space snaží vytvořit společný podnik, který by konkuroval Starlinku. Tak jak moc věříte v to, že Evropská unie postaví silnou konkurenci Starlinku, pánové?
Tak já teda nevěřím, že to postaví Evropská unie. To, že by mohlo vzniknout něco jako a la Airbus, to se v minulosti podařilo, tak snad by ta vzpruha z Ameriky mohla pomoct něco takového nového vytvořit.
No, já bych jenom připomněl, že my tady vlastně máme hodně operátorů. No. Máte o tom vůbec přehled, kolik je tady satelitních operátorů internetových na trhu v Evropě?
To jsem teda nesledoval.
Tam můžeme když tak střihnout.
Ne, to nestřihneme, to já to řeknu.
Lukáš to ví.
Já to vím. My jsme měli takový zajímavý komentář, který hovořil o tom, co se dělo na nedávné konferenci právě o satelitním internetu, jak se k tomu vyjadřovali různí hlavouni těch konkurenčních firm. A jsou to třeba SES Satellite, to je teda hlavně Střední východ. Pak je tady Intelsat, možná si vzpomenete. Aha. Pak je tady Hughes.
Pak je něco Motorola, ne? Něco svýho času vypouštěl.
Pak je tady Telesat další, Eutelsat, Viasat. Tyhle všechny firmy mají nějaké služby satelitního internetu. Ne všechny míří na koncový trh samozřejmě, ale hned několik z nich ano. Ale žádná asi dneska nedokáže konkurovat Starlinku. A to
má ten už brand.
Tam nejde o brand. To nejde.
O ten jde taky. Zároveň o to, že to je ten low orbit.
Jde o tu technologii. Mnoho. O to, kolik třeba stojí ty instalační sady. Že jo? No. Jo? Ten prostě ten je absolutně drtí Starlink právě na tom, že prostě využil economies of scale a výrazně stlačil dolů cenu toho zařízení, který si kupujete domů nebo dokonce na převážení, což taky je věc, která
hlavně vlastní plný spotřebitelský řetězec.
Přesně tak.
Vlastní ty rakety a
a to je další věc. Já jsem vám, když jsme si připravovali tu naši diskuzi, přidal takový veselý obrázek do mailu. Orbital Launch Attempts of 2024, tedy jaksi vyslání na orbitu nebo pokusy o vyslání na orbitu v minulém roce. A nejlepší je tam asi srovnání toho rámečku ESA, European Space Agency, versus třeba, no tak SpaceX, o tom se ani nebavme, ale třeba versus Irán. Ten měl o jeden orbitální let víc než ESA, zajímavost, jo. A nebudeme mluvit ani samozřejmě o Číně a o dalších silných hráčích, nedej bože o Rusku, že jo. Takže já bych se hlavně ptal, kdo bude ty obrovský počty těch evropských satelitů vynášet na tu orbitu.
Hele, SpaceX?
To je SpaceX, anebo tady jsem vyhledával, nedávno vypustila německá společnost raketu do vesmíru. Teda poprvé, co jsem hledal, tak mi to našlo, že to je V2.
A to nebylo až do vesmíru.
Ale to nebylo až do vesmíru, to bylo spíš do Británie. Takže jsem hledal dál a jmenuje se to teda ChefX 2. A vypustili ho poprvé v roce 2023. A tak tím teda odstartovali komerční lety raketové z Evropy.
To je samozřejmě velký problém tady teďkon, je ta pokračující dezindustrializace Evropy. Tady ten obrázek, oni ho posluchači jako nevidějí, jo, ale ta ESA, tam vidím teda 3 výlety a třeba Roskosmos nějakých 20, jo, a SpaceX v podstatě každý týden. A to je jako ta zásadní věc, že to, co se vlastně tomu Maskovi se podařilo, to, co svýho času Google s výpočetní platformou. Ono, počítače, super počítače, byly i před Googlem. Ale Google najednou řekl, že udělal velké množství levných PCček po tisících, po desítkách tisíc, který spojil do jednoho klastru. Jo? A z toho udělal velký početní výkon a tam najednou začaly počítače být jako stochastická disciplína. Jo? Prostě najednou, když jeden, dva vypadly, ono to vlastně bylo jako jedno. A ten Elon má obdobný přístup u těch raket. On jako ho nezajímají jednotlivý lety. Jeho zajímá ta průmyslová základna, že je schopný každý týden vyslat raketu. Jo? Co teď řešili, on se říká, že Musk bude mít problém s tou Teslou, která jde dolů, ale četl jsem velmi zajímavou věc, že on si to velmi vynahradí právě tady na tom SpaceX, který mu navíc patří celý, že jo? Nebo je to privátně vlastněný, na rozdíl od Tesly, kde má něco přes 10%, takže tam ty halo akce, tam jako asi Elona chudého neuděláme, ale jakoby ta základna, on uvažuje tak, kde bude mít jako kosmodromy, odkud bude lítat, jo? Bohu díky, ještě pořád ta Francie má ty bývalý kolonie, protože jinak nevím, odkud by to vlastně vypouštěli. Takže ještě, že teda na tom rovníku tam v té Jižní Americe něco mají, odkud se to dá vypustit, ale ten Elon Musk si zajišťuje jako vzletový místa, jo? Ve spolupráci s NASA a zajišťují si nový a opravdu ta základna je postavená tak, že se mu spadne jedna, dvě rakety, ho to vlastně jako netrápí. Tam je to založené na masivní produkci a tím on to dotahuje k perfekcionalismu a ta cena za to kilo, nemám teď tu statistiku u sebe, ale ten rozdíl byl obrovský.
Klesla brutálně, ano.
Brutálně to kleslo.
Navíc samozřejmě ten satelitní internet, tam je spousta use caseů, jo? To není jenom to armádní nebo váleční využití, ale samozřejmě používají to lidi běžně v odlehlých oblastech. Může to být zajímavý třeba i ve státech, kde běžný internet je docela regulovaný, cenzurovaný, že jo? Kde vlastně tohle to je způsob, jak se připojit bez omezení nastavených státem nebo na nařízených operátorům. Pak samozřejmě mobilní řešení, lodě, letadla, vlaky, odlehlé oblasti. U nás samozřejmě taky jsou furt místa, kde ten mobilní signál není nic extra a ten Starlink je řešení za relativně už jako dostupnou cenu i pro běžného smrtelníka, pro běžného zákazníka. Záloha, kritická infrastruktura, jo, to je naprosto zásadní věc, že jo, za zásadní biznis. Průmyslové aplikace, zemědělství, jo, to další výborné věci. Pak samozřejmě, kdo třeba by chtěl jachtařit, tak super je to pro jachtaře. A v podstatě i náhrada těch standardních služeb, pokud je z nějakého důvodu nechceme. Takže těch možností je tam spousta. A jestli mluvil o té Tesle a o tom, jako, že vlastně Elon se nemusí jako zaměřit jenom na to, kolik mu vydělává Tesla. Já si myslím, že ta Tesla je ještě důležitá z hlediska toho druhého pilíře, na kterém usilovně pracuje, a nejenom ona. A to jsou ty humanoidní roboti. Jo. Já myslím, že pokud tohle se podaří jednak technologicky dotlačit a jednak akceptačně, protože samozřejmě v mnoha oblastech to může být, jak to můžou být jako problém. Asi ne v průmyslu, tam prostě si to majitelé prosadí z hlediska ekonomického, ale třeba v těch oblastech, jako je péče o přestárlí a podobně, to bude obrovský biznis. Jo. A tam budou najednou úplně jiný motivační faktory, kdo to koupí, kdo to investuje, než jestli se nějaký mileniál urazil, naštval na Elona a prodal svoji Teslu, protože Elon škrtá státní výdaje nebo říká ošklivé věci, špatně mává rukou nebo něco jiného. Jo? Takže to bude úplně jiný business model zase pro tu Teslu, pokud se jim to podaří.
No určitě, zpátky k těm satelitům, jako, že my tady máme nějaký příklad toho Galilea, tak jako ono se to nějak jako pomalu daří, nakonec to centrum pro to řízení vlastně máme tady, což je jako dobře. A jestli se podaří vybudovat tu základnu na to vypouštění těch raket?
Budou elektrický?
Budou splňovat všechny podmínky ESG.
Zelené rakety.
Na zelený vodík budou určitě. A tohle musím říct, že jestli jedna z oblastí, kde by se to dalo použít ten zelený vodík, tak jsou to ty rakety. Jako, jo. No.
Každopádně ještě jedna oblast, která je v těch raketách velmi důležitá u toho Starlinku, je detekce lidí, protože my můžeme používat i radiovlny k tomu, abychom sledovali pohyb lidí, už se to děje. Dokonce to jeden vládní dokument doporučuje jako možné použití 6G sítě, která jako se
těší. Na tohle se strašně těším.
Takže to bude skvělý.
To víte, že tohle mě vždycky natchne úplně, jak je, jak nás čeká světlá budoucnost. Pojďme radši.
Tak téma.
Pojďme někam dál, no, od tohohle toho. Tak, ještě pár zajímavých zpráv, které se váží zhruba ke stejnému období jako ta zpráva o evropských plánech na satelitní internet. Brněnská technologická společnost Whalebone plánuje vstup na burzu Nasdaq. Takže to myslím, že je docela velká událost. Whalebone dělá samozřejmě bezpečnostní řešení pro filtrování hrozeb na úrovni DNS, je zajímavé hlavně pro operátory. Oldo, ty jsi je nějak sledoval v minulosti trochu?
Ta firma tady už nějakou dobu je. Ano, pracuje, zaměřuje se na ten sektor těch telekomunikačních operátorů, vlastně kybernetickou bezpečnost. Co oni jsou asi 8 let na trhu. Je to taková jako specializovaná věc, kdy jako, jako tím nákupčím je ten poskytovatel těch telko služeb, jo. Takže je to taková aplikace, kterou my tady celkem umíme dělat, protože ten obchod není prostě nějaký masivní, zaměřený na stovky tisíc uživatelů. Byla vyhlášena Deloitte Fast 50 jako několikrát, takže ta firma tady funguje na burzu. Určitě by to bylo velký, určitě to není klasická cesta českých startupů, že by šli na americkou burzu. V regionu se to podařilo rumunskému IPAS s externím financováním, teda, který jako měli. Takže jako chtějí chránit miliardu lidí do roku 2030.
To je dobrá ambice.
Takže to může to být druhý Avast, i když jde jinou cestou než Avast. Určitě to není stejný v tomto slova smyslu, protože tam ten obchodní model jako byl jiný, takže bude to záležet na úspěchu těch telekooperátorů.
Každopádně, kdo je patriota, chce kupovat akcie, tak tohle bude příležitost. Že jo? No
tak bez pochyby. Dneska je tam vlastně ten český Groupon, že jo? To je taková už trochu taková česká akcie, tam je český management a to, co se podařilo
české
tady s Levomatu.
Taky.
No, český finance vlastně, jak se to podařilo ve Slavomatu a teď se snaží o Groupon. Já jsem si to koupil, teď nevím, kolik to je, musím se podívat. Tak teď je všechno dole, že jo? Takže teď zrovna
ten
jako je dobrý čas
Groupon
na nákup.
Groupon z desetinásobil od té doby, co převzal Pale Fire Capital, ale na tom desetinásobku zůstal, teď se to dlouho neměnilo.
A ono to bylo z velmi nízkých, téměř nulových hodnot, takže tam... Ale ten Whalebone, super, jako tam jako na cení na americké burze. Jo, tak tam to má smysl stovky milionů, miliardy dolarů vejš, to je určitě obrovská věc, tak jestli to myslí vážně.
No konečně něco jiného než akviziční exit.
Ano, super.
A o tom se budeme bavit někdy příště ještě. Pojďme dál. Další zajímavou událostí zase v AI oblasti, my tu AI máme skoro pokaždé nějak, tak byl Manus, AI agent, který vyvinul čínský startup Butterfly Effect, a který byl zajímavý tím, že samostatně prováděl komplexní úlohy, čili že byl schopen propojit různé nástroje AIčkové, webové, SASové a vlastně vytvořit nějaký kompletní řetězec workflow. Zkoušel jste to někdo náhodou nebo díval jste se na to někdo?
Zatím ne, ale zaujal jsi mě tím, jak jsi napsal, jestli chcete další cestu, jak posílat něco do Číny, můžete to zkusit.
Ano, dám, vzal jsem tam odkaz.
Ne, to vlastně je to teda do Číny, ale používají cloud americký. Takže...
Jasně, ale tak minimálně to, co se děje, ten workflow. To už je jej.
No.
Každopádně byl to docela zajímavý příklad toho, kam asi směřujeme s těmi agenty. To myslím, že bylo to nejzajímavější na tom. Prostě ukázka, že opravdu to AIčko do budoucna by bylo schopné propojit ty jednotlivé služby, připojit se na ně přes APIčko, nebo možná dokonce i přes to uživatelské rozhraní. To je tady zajímavá věc u těch agentů, že oni by vlastně měli být schopni se časem naučit i to běžné UI. Bylo by se říct podobně jako RPA, ale ono to bude přece jenom trochu něco jiného, protože to RPA, tam to musíte natvrdo nakódovat, zatímco toho agenta, tomu byste to teoreticky mohli vlastně říct, co má dělat v tom softwaru, jak to funguje. Jo? Což je mimochodem jedna z věcí, na které pracujeme v Product for Lice, ale to je něco jiného, to tady nemůžu propagovat. Takže za mě zajímavé, rozhodně ukázka toho, kam směřujeme.
Ne, úžasný je to, že už opravdu dneska tady v té oblasti AI je to vždycky nějaká novinka v Americe, něco v Číně, ono je to vždycky potřeba uvádět Jo, mám tady nějaký výzkum, jako, jak odpovědět na ten hype kolem Manusu a těch AI agents. Jo, takže ono, jako, ale je to reálný trend. Tam jako není o tom, že to jako je, není o tom, že je to reálný. Úžasný byl ten vývoj, že první to bylo uzavřený, ten systém jenom pro uživatele, pak najednou se to otevřelo a je to seriózní, ještě to nesplňuje takový ty maturity, požadavky ohledně bezpečnosti, neumí to se napojit na všechno, jo, z pohledu tam má nějaké omezení, ono to umí jenom nějaký jazyky a nějaký UI, který umí, ale určitě jako je to věc, kterou je potřeba sledovat. Je to vlastně jako budoucí trend a za rok, za dva to může být, a bude samozřejmě zajímavý sledovat, jako jestli to bude ten čínský, americký, my se můžeme rozhodnout, ale je bez pochyby, že to ty Číňani umějí.
Já už u AIčka neříkám za rok nebo za dva, já říkám za týden nebo za měsíc.
Možná.
To je takový bezpečnější.
Nevím, jestli jste to vypozorovali, ale teď nedávno byl publikován papír, který předpovídá superinteligenci do roku 2027. Zpracovali ho bývalí zaměstnanci OpenAI. Konkrétně tedy Daniel Cocotile a Scott Alexander. A co je zajímavé, že teda jednak teda, že ta společnost, která tu superinteligenci vyvine, se jmenuje příhodně Open Brain, protože nechtěli zmiňovat žádné skutečné jméno společnosti, tak Open Brain. Ale co je tam důležité, že je to právě jako takový arms race mezi Čínou a Amerikou v tomhle.
A bude open brain, open source? Ne, nebude. To bude jenom zase název, aby to vypadalo hezky. No, jako open AI.
Přesně tak, přesně tak. To je už za zamínkou, že tyhle ty jako pokročilé modely, když by se dostaly do špatných rukou jako nějací teroristé, tak samozřejmě napáchají velké škody, takže je to samozřejmě třeba chránit jako vládní tajemství.
Takže je radši necháme v rukou CIA, to bude bezpečnější.
No, anebo ty čínský...
je to tak.
Anebo ty čínský, kdy tady jenom čtu seznám, jo, vedle toho Manusu, který prošel, tak agentské AI řešení z Číny, máme ten Open Manus, MetaGPT, OWL, Milvius Agentic, Deep Research, TARS, jo, takže se ukazuje, že Číně se to tak rychle jako replikuje, že jako určitě...
Kam se hrabe Huawei, když kopíroval zdrojový kod Ciska, že jo?
Tak no.
Jako teď Čína nově založila jako celý úřad na kyberšpionáž a tedy kopírování intelektuální property.
Až takhle... teď.
To už mají dávno, ne?
No, to už mají dlouho, ale teď jako do toho investují další peníze, hlavně v souvislosti s těmi kyberbezpečností.
No, bude to zábavné. Takže no. Už mám jenom dva roky na to si koupit tu maringotku v těch Beskydech a postavit úly a pořídit ovečky.
A nebo si koupit svoje datové centrum a postavit na tom svůj model. Aha. AI.
Já zatím mám furt jenom ten file server ve sklepě. Tak jedině, že bych do něj dal nějaký silný GPU. Pojďme dál. Zajímavou hru, když jsme se bavili o tom sledování satelitním, tak tohle s tím souvisí. Zajímavou hru si před nedávnem zahrála s českou veřejností exekutiva. Nejprve vyšel návrh, nebo spíš unikl návrh vyhlášky ministerstva vnitra, nebo možná byl uniknut, z neveřejného mezirezortního připomínkového řízení. A ten sebou nesl takovou zajímavou věc. Povinnost poskytovatelů internetového připojení sbírat a uchovat data o tom, na jaké weby my jejich zákazníci, tedy my jako uživatelé, chodíme, včetně času a délky relace. To jsou taková pikantní data, zábavná. To každý chce sdílet. Co mi na to? Jak jste na tohle zareagovali, když jste tohle se dozvěděli, tuhle zábavnost?
Hele, četl jsem to poprvé v Insideu. Takže...
Ty jsi ale spokojně cestoval někde v zahraničí.
Já jsem určitě. Spokojně cestoval na Sahaře, takže tam jsem byl na tom detoxu, co jsme probírali minule. Ale tady no, jedině mi furt chodí ten komentář toho Maska, který tady v tomto případě neplatí, když mu říkali, že jako bude číst ty soukromí data jako v rámci toho Doge, tak napsal na tom X-ku, já jsem měl PayPal, do you get it? Kdybych to chtěl krást tam, tak už to dávno dělám. Jo. Ale určitě je tam fantastní zejména to vysvětlení, že je to vlastně ta vyhláška pro zlepšení ochrany soukromí. To mě docela jako zaujalo, tohle to je jako taky, zajímavý twist.
U toho se dodává, tohle se taky přidává. No kdo přece nedělá nic špatného? Ten se toho nemusí bát, že jo? Otázka je, jak se definuje a kdy se definuje to špatné. No nicméně samozřejmě tím, že vzniklo kolem toho velké halo, tak nakonec moudrý vládce Strakovky vyloučil přijetí vyhlášky, takže si bude muset počíkat, až někdy příště to neunikne předčasně a bude to moc projít. Nepovšimnu to až do konce. Nejpozději s tím satelitním sledováním předpokládám, nebo s tou 6G sítí. Takže zatím dobrý. Můžete být v klidu.
Dobrý.
A zatím nám nezakázali ty VPNky, takže ještě furt nějakou možnost se trochu skrývat máme. Uvidíme, jak dlouho nám to vydrží.
Hmm. Tam budu být sledovat ten Apple, jak to třídal jako standard v podstatě, jak to je jako proti sobě, že jedni se snaží špehovat, ty druhý se to zase snaží blokovat, no tak uvidíme.
No tak on ten Apple nakonec stejně ten přístup.
On to dá. Tak ne ty naší asi, ale...
Takže tak. Tak chraňte se. Chraňte se při brouzdání na internetu. Sebe i své blízké.
Nebo na Sahaře.
Naslyšenou příště.
Naslyšenou.